Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կարգավիճակի նշաձողի իջեցումը, վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները մեկնաբանում են խորհրդանում ներկայացված ուժերը։ Պաշտոնական Մոսկվան փոխում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահի կարգավիճակը։ Իգոր Խովաևն այսուհետ զբաղեցնելու է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գծով Ռուսաստանի հատուկ բանագնացի պաշտոնը։ Հայաստանը ռուսական գազի դիմաց սկսել է վճարել ռուբլով, այսօր այդ մասին է հայտարարել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հապաղում է այս մասին, Արմեն Պրեսին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Ունանյանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Խովաևը նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքերով ռուսաստանցի դիվանագետի ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Սևծովում պայթյունից և հրդեհից վնասված Ռուսաստանի ռազմական նավատոր մի Մոսկվա հրթիռային հածանավը փոթորկի պայմաններում իրականացվող քարշարկման ընթացքում խորտակվել է, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը կարծում է, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքին չի կարելի լուրջ վերաբերվել, այդուհանդերձ Բերնսի ղեկավարած գերատեսչությունն այդ մտահոգությունը խորացնող փաստեր չի տեսնում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին արևմտյան առաջնորդներին, համաշխարհային IT ընկերությունների ղեկավարներին կոչ է անում սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգնությամբ ջախջախել Պուտինի քարոզչությունը։ Բանտարկված քաղաքական գործիչն առաջարկում է օրական ռուսներին ցույց տալ տասնյակ միլիոնավոր գովազդային հաղորդագրություններ, այդ կերպ Պուտինի դեմ բացելով տեղեկատվական ճակատ Երուսաղեմում հրեաների և մահմեդականների սրբատեղի տաճարի լեռան վրա։ Նախորդին բախումներ են տեղի ունեցել պաղեստինցիների և իսրայելցի ուժայինների միջև, ինչի հետևանքով ավելի քան 150 պաղեստինցի վնասվածքներ է ստացել։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ծայրահեղականների խումբը իսրայելցի ոստիկանների վրա քարեր և պայթուցիկ սարքեր են նետել, ինչին ի պատասխան իսրայելի անվտանգության ուժերն արդյունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշներ են կիրառել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում ներկայացված ուժերն այսօր մեկնաբանում էին անցնող շաբաթվա խորհրդարանական անցուդարձը, որի առանցքային դրվագն իհարկե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 օր առաջ հնչեցրած ելույթներ։ Դրանում կառավարության ղեկավարը, հիշեցնեմ, խոստովանում էր, որ մեջբերում միջազգային գործընկերները հորդորում են պաշտոնական Երևանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք Երևանը պատրաստ է Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի ազմում խորհրդարանականներին ուղված այս և մի շարք այլ հարցերը ինի է բերել Նայիրան Ալբանդյանը։
Արցախում հավանաբար լավ չեն հասկացել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը այսպես է մեկնաբանում Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Արցախի խորհրդարանականները երեկ հայտարարեցին, թե ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի Արցախի կարգավիճակին նշաձողն իջեցնելու։ Փաշինյանն այս շաբաթ խորհրդարանում էր հայտարարել, որ միջազգային հանրությունը հայկական կողմից նման ակնկալիք ունի։
Մեր գործընկերները հավանաբար լավ չեն հասկացել վարչապետի ելույթի բովանդակությունը։ Հակառակ պարագայում ես որևէ բացատրություն չեմ կարող գտնել այդ հայտարարության հիմքում և կրկնում եմ, որևէ գործընթաց արցախցիների թիկունքում չի կարող լինել ուղղակի։
Իսկ ինչպես են իշխանական պատգամավորները հասկացել վարչապետի վերջին ելույթը, Փաշինյանին հաջորդող ելույթներում նկատենք կարմիր գծով նույն շեշտադրումներն էին անցնում։ Ամենապարզ իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն էր ձևակերպել, որ սխալ էր նախկինից եկած այն գաղափարը, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի հարցին իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ուղիղ պատասխան չտվեց։
Մենք հիմա դա չենք քննարկում։
Էդուարդ Աղաջանյանը մինչդեռ պնդեց վարչապետը Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին ոչինչ չի ասել։
Վարչապետի ելույթում որևէ բառ Ադրբեջանի կազմում կամ կազմից դուրս, ընդհանրապես դրան առնչվող որևէ բառ,
ես դրա համար ուզում եմ դուք
հստակեցնել, եղել է, չի եղել։
Այդ դեպքում ինչ է նշանակում կարգավիճակի նշաձողի չեցնելը, Աղաջանյանը պարզաբանում է, որևէ լուծում, որի հետևանքով Արցախը պետք է հայաթափվի, չի կարող ընդունելի լինել Հայաստանի համար։
Որևէ լուծում, որի արդյունքում արցախցիները համաձայն կլինեն շարունակել ապրել Արցախում, կարծում եմ դա պետք է որ ընդունելի լինի բոլորի համար։ Խոսքը գնում է այնպիսի պայմանների մասին, որոնց արդյունքում կապահովեն արցախահայության բոլոր իրավունքները, որի առկայության պայմաններում ենթադրվում է, որ արցախցիք չեն ուզենա լքել Արցախ։ Հակառակ պարագայում այն լուծումը, որ կառաջարկվի, բնականաբար չի լինի Հայաստանի Հանրապետության շահերին համապատասխան, ոչ էլ արցախցիների։ Որևէ լուծում, որի արդյունքում Արցախը պետք է հայաթափվի, չի կարող լինել ընդունելի Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Մոսկվայում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը գործնականում այլևս գոյություն չունի։ Նախարարը պնդում էր, որ համանախագահ մյուս պետությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հրաժարվում են այս կառույցի շրջանակներում աշխատել Մոսկվայի հետ։ Լավրովի այս հայտարարությանը հետևեց ռուսական կողմից հերթական տրամաբանական քայլը, երեկ հայտնի դարձավ, որ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը նոր պաշտոն ունի, ճիշտ է, կրկին կապված մեր տարածաշրջանի հետ։ Թեման մանրամասնումը Հրաչ Մելքումյանը։
Մոսկվան փոխել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևի կարգավիճակը։ Նա նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Սա թերևս կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առաքելությունից։ Իգոր Խովաևի գործնեության նոր ոլորտում Ղարաբաղ բառն արդեն չկա, փաստորեն նա արդեն ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջնորդ է, այլ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար նշանակված հատուկ ներկայացուցիչ։ Խովաևի կարգավիճակի փոփոխության մասին երեկ հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության էջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Զախարովան գրավոր պատասխանել է անանուն լրատվամիջոցի հարցին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար Բաքվի առաջարկած բազային սկզբունքները և դրանց Երևանի արձագանքը հիմք են հանդիսացել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկի համար, ասել է Զախարովան և հայտնել, որ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Իգոր Խովաևը կշարունակի աշխատանքը նոր պաշտոնում, որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ։ Նրա գործնեության ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ակնկալում ենք Բաքվում և Երևանում մեր դաշնակիցների և գործընկերների կողմից աջակցություն Խովաևի ջանքերին։ Կառուցողական համագործակցության համար բաց ենք մյուս հետաքրքրված դերակատարների հետ, ասել է Զախարովան։ Իգոր Խովաևի կարգավիճակի փոփոխությունը նա կապել է Մինսկի խմբում Մոսկվայի հետ շփումներից հրաժարվելու Վաշինգտոնի և Փարիզի դիրքորոշման հետ։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը լի է վճռականությամբ աջակցելու Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից մի քանի շաբաթ անց Ռուսաստանի իշխանություններն արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցների մի պատասխան հայտարարեցին, որ այսուհետ Գազպրոմ ընկերությունը Ռուսաստանում արդյունահանված գազը վաճառելու է ոչ թե դոլարով կամ եվրոյով, այլ ռուսական ռուբլով։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ գազի դիմաց հաշվարկներում ռուբլուն անցնելու առաջարկն առաջիններից մեկը տարիներ առաջ հնչեցրել էր հենց հայկական կողմն այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի միջոցով։ Այս առաջարկից գրեթե 6 տարի անց այն, կարծես, իրականություն է դառնում։ Սանք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը գազի դիմաց սկսել է ռուբլիով վճարել, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ Ռուսական ՌԲԿ-ի հետ զրույցում Պաշտոնյայի խոսքով վերջին վճարումները հենց ռուսական արժույթով են արվել, այդուհանդերձ գնագոյացումը դեռ դոլարով է իրականացվում, այսինքն Հայաստանը 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց շարունակում է 165 դոլարի չափով գումար վճարել, բայց ռուբլով։ Անցած ամիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել էր ոչ բարեկամական երկրներին ռուբլիով վաճառել։ Թեև այս որոշումը Հայաստանին չի վերաբերվում, իշխանությունները սակայն հայտարարեցին Մոսկվայի հետ բանակցություններ են վարում գազի դիմաց ռուբլիով վճարելու համար։ Պաշտոնական Երևանը 2015-ին Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ի վեր պարբերաբար է ընդգծում, կապույտ վառելիքի դիմաց ռուսական արժույթով վճարելը ձեռնտու է Հայաստանին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը բացատրում է դրամական փոխանցումների Ռուսաստանի հետ առևտրի արդյունքում Հայաստան դրսից մեծ քանակությամբ ռուբլի է մտնում։ Հայաստանում առկա ռուսական արժույթի քանակը հնարավորություն է տալիս գազի դիմաց ռուբլիով վճարել։ Տնտեսագետի խոսքով գործարքները ռուբլիով անելու շնորհիվ դոլարի տատանումները վճարումների վրա ազդեցություն չեն ունենա։
Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսությունը իրար հետ փոխկապակցված են, միասին ստեղծության աճում են, միասին անկում են գրանցում, իսկ ամերիկյան տնտեսությունը կամ համաշխարհային տնտեսությունը, որտեղ դոլարի կուրսը անընդհատ տատանումների մեջ է, բնականաբար սա արտաժուրթային բավականին լուրջ ռիսկեր է ստեղծում մեր տնտեսվարողների համար, այդ թվում նաև գազի մատակարարման համար։
Էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունը, թե հաշվարկը դեռ դոլարով է կատարվում, նշանակում է, կողմերը աշխատանքային պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որպեսզի խուսափեն դեպի Ռուսաստան դոլարային փոխանցումների հետ կապված խոչընդոտներից, կարծում է տնտեսագետը։ Սուրեն Պարսյանն ընդգծում է, սա դեռ այն չէ, ինչ ցանկանում է Երևանը, Հայաստանի համար շահեկան կլինի, եթե գազի գնի հաշվարկը հենց ռուբլիով իրականացվի, այլապես հիմա էլ Հայաստանի վճարման չափը կախված է լինելու դոլարի փոխարժեքից։
Այս փոխանցման հետևանքով Հայաստանի տնտեսությունը ոչ շահում է, ոչ տուժում է, սա լուծում է հնարավոր խոչընդոտները, որոնք առաջացել են տնտեսական բաժամիջոցների պայմաններում։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն այս թեմայով այլ մեկնաբանություն տալ այսօր չցանկացավ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռազմական գործողությունների 7-րդ շաբաթվա ավարտն աչքի ընկավ Սևծովում ուկրաինական կողմի արձանագրած լուրջ հաջողությամբ։ Ուկրաինայի ափամերձ պաշտպանության ուժերը կարողացան շարքից հանել Սևծովյան նավատորմի առաջատար նավը, 1979-ին շահագործման հանձնված Մոսկվա հածանավը։ Ցամաքում իրադրությունը ռուսական կողմի համար փոքրինչ ավելի բարենպաստ է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդել է Մարիուպոլում արձանագրված հերթական առաջխաղաց մասին։ Ռազմաճակատում ծավալված այսօրվա իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանում աննախադեպ ցասում և վրդովմունք է առաջացրել Մոսկվա անվան փածանավի կորուստը։ Ռուսական կողմը դեռևս ուղիղ չի նշում, որ հրթիռակիրը խոցել են ուկրաինացիները, և շարունակում է ասել, թե նավը վնասվել է պայթյունի և հրդեհի հետևանքով, այն փորձել են քարշակով հասցնել Սևաստոպոլի նավահանգիստ, սակայն կայունությունը կորցրած Մոսկվան փոթորկի պայմաններում խորտակվել է։ Դեռ երեկ Մոսկվան նշել է, որի պատասխան ուկրաինական բանակի գործողությունների ռուսները սկսեն հարվածներ հասցնել նաև Կիևին և մյուս քաղաքներին, որտեղ կարող են լինել ռազմական նշանակության թիրախներ։ Եվ ահա այսօր առավոտյան Պաշտպանության նախարարության մամլոյ խոսնակ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է նոր հարվածների մասին։
Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесён удар по военному объекту на окраине Киева։
Այսօր գիշերը «Կալիբր» տեսակի ծովային տեղակայման բարձր ճշգրտության հերահար հրթիռներով հարված է հասցվել Կիևի արվարձանում գտնվող թիրախին։ Ոչնչացվել են Ժուլյանսկի Վիզար մեքենաշինական գործարանի զենիթահրթիռային երկար և միջին հեռահարության համակարգերի և հականավային հրթիռների արտադրամասերը։ Նրա խոսքով Կիևին հասցվելի հարվածների քանակը և ծավալը հետս հետե կավելանա, ինչպես խոսնակն է ձևակերպում, ի պատասխան Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական ազգայնական ռեժիմի ահաբեկչությունների և դիվերսիաների։ Երեկ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենակիցներին հասցեագրված ուղերձում ողջունել է պայքարը շարունակելու ժողովրդի վճռականությունը։ Ռուսները ենթադրում էին, որ մենք առավելագույնը 5 օր կդիմանանք, իսկ այսօր արդեն 53-րդ օրն է, երեկ ասել է Զելենսկին։ Նրա հավաստիացմամբ ռուսական կողմը տանուլ կտա պատերազմը։
Ця війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії.
Україна-ի դեմ այս պատերազմը կարող է ավարտվել միայն Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ։ Վաղ թե ուշ դա է լինելու, կամ Ռուսաստանի ղեկավարները կսկսեն իսկապես որոնել խաղաղության ուղիներ, կամ Ռուսաստանը վերջնականապես դուրս կմղվի միջազգային ասպարեզից, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Վերադառնանք Երևան, կառավարության շենքի առջև այսօր կրկին հավաքվել էին խաղաղ պայմաններում զոհված ժամկետային զինծառայողների հարազատները։ Նրանք կրկին պահանջում էին պարզել իրենց զավակների մահվան իրական պատճառները։ Բողոքի ակցիային մասնակցող մայրերից ոմանք արդեն ավելի քան 10 տարի է, ինչ պայքարում են, երբեմն նույնիսկ իրենց հայցերով հասնելով մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս ամենը, սակայն, ճշմարտությունը պարզել կարծես դեռ չի օգնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Որդուս սպանողն իր ազատությունն է վայելում, իսկ ես գերեզմանից ու բողոքի ակցիաներից տուն չեմ գնում։ Վրդոված, ասում է Նանա Մուրադյանը, որդու լուսանկարեր ձեռքին կառավարության շենքի առջև կանգնած։ Պաշտոնական վարկածով 12 տարի առաջ նրա որդին ինքնասպան է եղել Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում։ Սևազգեստ մայրը, սակայն, պնդում է, որդուն սպանել են, որովհետև սպայի մասնակցությամբ դիզվառելիքի գողության է ականատես եղել։ Եվրոպական դատարանն այս գործով վերջերս վճռել էր, խախտվել է շարքային Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքը, գործի բացահայտման համար էլ պատշաճ քննություն չի իրականացվել։ Որդեգորույս մոր համար ընդունելի է միևնույն ժամանակ նախորդ շաբաթ հրապարակած վճիռը 20,000 եվրոյի չափով, ոչ նյութական փոխհատուցումն ասած ընդունելու են, որովհետև դա որակում են որպես ապտակ ուղղված Հայաստանին։ Բայց շարունակեց, չի հեռանալու կառավարության շենքի առջևից, մինչև որդու մահվան իրական հանգամանքները չբացահայտվեն, մեղավորներն էլ չպատժվեն։
Վարչապետին ներկայացրել եք այս բոլոր խախտումները։ Դե հիմա, պարոն Փաշինյան, բարի եղեք, պահանջեք քնչական մարմիններից, որ ի վերջո արդարությունը բացահայտվի։ Ասում եմ, վարչապետը իրավասու չի քննիչներին ցուցում տա, հա, ցուցում թող չտա, բայց թող պահանջի, ինքը բանակի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է, թող պահանջի, որ արդյունավետ քննություն իրականացնեն։
Տիկին Նանայից բացի 10 տարուց ավելի է կառավարության առջև բողոքի ակցիա է անում նաև 54-ամյա Իրինա Ղազարյանը։ 12 տարի է անցել որդու մահից, մինչև այսօր ասում է, ապացուցված չէ, որն է իր երեխայի մահվան պատճառը, ով է մեղավոր, ուր է մեղավորը։ Կինը շատ խոստումներ է լսել, բայց ասում է, սա էլ տեղից դեռ չի շարժվում։
Եթե ես իմ տղուն տվել եմ պետությանը, պետությունը չէ պետք ամեն ինչ անի։ Դիմել են բոլոր պատկան մարմիներին, մարդ չի մնացել, ում էլ չգիտեմ ում դիմեի։ Իմ երեխու վարկած եղել է գլխուղեղի մեջ կայծակային ուռուցք 4-4-ի վրա։
Բայց ինչից է առաջացել դա։
Հարվածից։
Գրված է դա։
Հա, արյան զեղում բուտ գործիքով։ Դատա բժիշկը գրել է տենց։
Նախորդ տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որն ուսումնասիրել է խաղաղ պայմաններում մահացած 8 զինծառայողների մահվան քրեական գործերը։ Նրանց շարքում են եղել նաև Նանա Մուրադյանն ու Իրինա Ղազարյանը, երկուսն էլ պնդում են, ուսումնասիրել են, ավարտել են, խախտումներ են արձանագրել, բայց առայժմ այսքանը, այլևս ոչ մի նորություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։